Уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми представители на медиите, току-що приключили анализ бе представена обективната картина на състоянието на подготовката, войсковия ред, дисциплината в българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Съобразно с разполагаемите ресурси, представени бяха актуални факти и точни данни пред президента, министъра на отбраната и командирите. Те ни позволяват да направим изводи. Щабовете и формированията от българската армия и структури пряко подчинени на министъра на отбраната са подготвени за планиране и провеждане на операции по трите мисии на въоръжените сили в рамките на финансов ресурс. Съществуващия некомплект личен състав и забавено реализиране на инвестиционните проекти. Тук искам да благодаря за усилията на командирите и военнослужащите на всички нива, чрез които състоянието на подготовката на въоръжените сили гарантира тяхната готовност за изпълнение на конституционните си задължения. През изминалата година сред обществото най-шумно бе дискутиран въпроса с осигуряване на така нужните ни съвременна и военна техника, но за мен на първо място винаги са били хората. Мъжете и жените в бронираните машини, самолети и кораби, щабовете и формированията из цялата страна и в чужбина. Неведнъж съм казвал, че основният проблем е съществуващия некомплект на личен състав във въоръжените сили. В края на 18-та година отчитаме, че некомплекта не се увеличава, а броя на приетите на военна служба е малко по-голям от този на освободените военнослужащи. По програма персонал от бюджета на Министерството на отбраната за изминалата година бяха разчетени средства за допълнително попълване на до 1300 броя длъжности. За периода до 2021 са разчетени средства за попълване допълнително по 800 длъжности годишно. След години чакане от януари 2018 бяха повишени възнагражденията на военнослужащите с до 10%. Преди броени дни стана факт и предвиденото за настоящата година повторно увеличение на месечните възнаграждения на хората в отбраната. Правилната стъпка в грижите за мъжете и жените под пагон е и законовото изменение, чрез което основното месечно възнаграждение вече се формира в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното военно звание. Създаде се правна възможност за справедливо заплащане на труда на военнослужащите, отчитайки изискванията за заемане на конкретна длъжност, професионални умения, компетентност, отговорност и тежест на задачите при изпълнение на военната служба. Ефективността от предприетите мерки ще се очаква през следващите години. Необходимо е да се продължи работата по намаляване на общия некомплект от личен състав, тъй като той понижава оперативните способности и води до провеждане на подготовка с ограничения и условности. Не трябва да се пренебрегва устойчивата тенденция за липсата на кандидати поради все още ниската конкурентоспособност на военната професия на пазара на труда. Вероятно и поради недостатъчната й познаваемост сред обществото. Ето защо стартира кампания на Министерството на отбраната «Бъди войник» за привличане на кандидати за военна служба. Целта й е дейността на българската армия да се популяризира и постави във фокуса на общественото мнение. През изминалата година бе направена важна стъпка за поетапно нарастване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт на Република България в периода до 2024 година. Приет бе национален план, поддържането и развитието на отбранителните ни способности и тези свързани с колективната отбрана остават във фокуса на приоритетните направления на разходите за тази година. В резултат на постигнатия политически консенсус е в ход едновременна реализация на трите основни инвестиционни проекта за модернизация на българската армия. В централния бюджет бяха осигурени средства за изпълнение на одобрените от Министерски съвет и Народното събрание проекти за придобиване на нов тип боен самолет, многофункционален модулен патрулен кораб и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада, както и за осигуряване летателната годност на самолетите МиГ-29, в края на годината бяха отпуснати допълнителни финансови средства за проекти, които да донесат нови способности на българската армия. В настоящата година ще фокусираме усилията си към реализацията на основните проекти за модернизация на видовете въоръжени сили. Също както и към целенасочено освояване на средствата за капиталови разходи, за изпълнение на по-малки приоритетни проекти и за подготовка на декларираните формирования по цели на способности 2017 година. Извод от настоящата конференция е, че дългосрочното планираните дейности в областта на отбраната не отразяват напълно предизвикателствата на средата за сигурност. Ето защо е необходим нов дългосрочен процес на планиране. В тази връзка важно е успешното провеждане на стратегическия преглед на отбраната и изготвяне на програма за развитие на отбранителни способности на въоръжените сили на Република България до 2032 година и план за развитие на въоръжените сили до 2026 година. През изминалата година въоръжените ни сили планираха и проведоха около 301 учения, от които 46 международни. В последните години броят им непрекъснато расте с акцент върху засилване участието в учения на НАТО и повишаване провежданите международни учения на територията на страната в съюзен и коалиционен формат. По-важните за тази година бяха тристепенните подпомагащи командно-щабно учение ЕСЕМ, учение на НАТО Трейдън Джанксър и международното компютърно подпомагано командно-щабно учение Викинг. Участието в съвместна подготовка и учение с силите на САЩ способства в значителна степен за поддържане и развитие на отбранителни способности за участие в колективната система за сигурност. У нас бяха проведени 30 съвместни българо-американски подготовки, учения и действия индивидуални. Постоянен приоритет за нас остава повишаване нивото на подготовка чрез максимално използване възможностите за участие в съвместни учения, тренировки и подготовки с съюзници от Алианса и страните партньори на територията на страната и в чужбина. Участие на страната ни в операции и мисии зад граница в отговор на което е ангажимент за принос към международния мир и сигурност. То утвърждава приоритета на България като сигурен съюзник и надежден партньор. През годината участвахме в 9 мисии и операции в чужбина. Качествено и своевременно изпълнение на задачите в района на мисиите допринесе за поддържане на международната, регионалната сигурност, както и за повишаване оперативната съвместимост на формированията. Българските контингенти изпълниха поставените им задачи в коалиционен формат с висока отговорност при спазване изискванията и стандартните оперативни процедури, определени за конкретната мисия. Планираните сертификации бяха проверени съгласно националния план, като 16 формирования бяха сертифицирани. Формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия поддържаха достигнати способности за изпълнение на задачи по третата мисия, въпреки недостатъчното оборудване с съвременна техника и екипировка. Работихме за подобряване на взаимодействието с останалите структури от изпълнителната власт, имащи отговорност за защита населението от природни бедствия. Участвахме в 87 операции в подкрепа на населението при бедствия с около 350 военнослужащи и 114 единици техника. Само преди броени дни, почти цяла седмица, формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия 101-и алпийски полк помагаха на населението в Смолянска област да се справи с изключително тежките метеорологични условия. С снегопочистване, осигуряване проходимост на пътища, доставка на хранителни продукти и лекарства се включиха около 110 военнослужащи с 20 единици техника. Военновъздушните сили изпълниха 7 броя специални задачи за нуждите на Министерството на здравеопазването. Формированията за неутрализиране на неизвестни бойни припаси се включиха в 107 мероприятия и неутрализираха 682 бойни припаса. Продължи участието ни в охрана на българо-турската граница и оказване поддръжка на органите на МВР за овладяване на миграционния натиск с средномесечно участие от 100 до 140 военнослужащи и 30-40 единици техника. Изпълнението на специални задачи в мирно време по оказване на помощ и защита на населението демонстрира високо ниво на подготовка, отговорност и изключителен професионализъм на формированията. След проведения обстоен анализ може да се заключи, че състоянието на войсковия ред и дисциплината удовлетворява, създава необходимите условия за изпълнение на поставените задачи. В рамките на изминалия форум, в открит и обективен диалог, заедно набелязахме насоките за работа през настоящата година. Ще продължим да работим за осигуряване подготвен, окомплектован и мотивиран личен състав на въоръжените си, модернизирана техника и въоръжение и все по-добра оперативна съвместимост с нашите партньори и актуализиране на стратегическите и доктринални документи. Искам да изразя своята увереност на основния команден състав на Българската армия, че командванията, щабовете и формированията от всички нива с чест и достойство ще изпълнят предстоящите задачи през 2019 година. Благодаря за вниманието.
Уважаеми господин генерал, уважаеми колеги, аз съм доволен от проведената конференция на началника на отбраната. От нея става ясно едно. Негативната тенденция в армията, която съществуваше от много години, през 2018 година беше пречупена. А именно, по отношение на няколко неща. Първо, възнагражденията на военнослужащите, чрез трите проекта за модернизация и най-вече чрез тенденцията за решаване на проблемите с некомплект. За първа година, макар и с малко, тенденцията е обратна. Близо 160 човека повече, отколкото в армията, отколкото са напуснати. Както подчерта генерал Боцев, в това отношение обаче се изискват още усилия. Първо, една модерна обществена кампания Стани войник. Това, което беше отчетено, е, че тази кампания може да бъде успешна и тренда да продължи в същата посока, само ако българските офицери и командири в различните региони на страната вземат своето полагаемо се място като лидери в местното общество. Колкото повече армията е пред очите на обществото, колкото повече хора се убеждават, че армията е необходима на обществото, толкова по-бързо ние ще преодоляваме във времето проблема с недокомплекта. И ако тенденциите по отношение на отпускане на необходимите средства на Министерството на отбраната за въоръжените сили продължат в тази посока, каквито бяха през 2017 и най-вече 2018 година, може определено да кажем, че армията ще се развива бързо в правилната посока, преодолявайки проблемите, които съществуваха натрупани от десетилетия. От тази гледна точка аз искам да поздравя началника на отбраната, щаба по отбраната, командирите на видовете въоръжени сили и всички български военнослужащи. Основното нещо, което беше постигнато през последната повече от година и половина, е, че в обществото вече няма съмнение дали трябва да се отделят необходимите средства за българската армия. Тема, която помните само до преди 3-4 години, беше дискутирана то включително от политици с аргумента няма нужда от пари за армия. Този дебат в обществото, разбира се, изключвам някои маргинални политици, които се правят неинтересни, този въпрос в обществото не съществува. И това е единствения начин да преодолеем натрупаните с десетилетия проблеми. Благодаря на началника на отбраната, на щаба по отбраната, на командирите на видовете въоръжени сили, защото действително през 2018 година, въпреки проблемите, които продължават да съществуват, беше свършена много добра работа. Пожелавам ви през тази година да продължаваме с този темп и доста по-спорени темпове, за да успеем в тази година да сключим договорите по отношение на трите проекта и да дадем един нов тласък за модернизацията и бойните способности на нашата армия. Благодаря ви. Имате задаване.
На предходната среща с контингентите казахте, че RFP-то за бойните машини ще го изпратят след много година, за да работят те по празниците. Сега сме феврали, поне се дават великденските празници и тях ще изчакаме за RFP-то.
За съжаление, тази Коледа не се случиха чудесата. RFP-то още не е готово.
Благодаря. Аз само да взема повод от този отговор и да попитам. Току-що президента каза, че преговорите за изтребителя ще ни вкарат в финансово приключение. Това означава ли, че може да няма финансови средства за другите проекти?
Не знам, не съм присъствал на изявлението на президента. Пред аудиторията президента заяви задоволство от работата на Министерството на отбраната, силното военното ръководство и го поздрави за тенденцията, която ние обърнахме през тази година. По отношение на финансовите параметри, можем да говорим за тях по отношение на самолета, едва когато минат преговорите. Аз лично съм умерен оптимист, но смятам, че ние ще успеем да намерим доброто съчение между цена и бойни способности, които са необходими за нашата авиация.
Господин Каракачанов, искам да ви попитам в качеството ви на вице-премьер и лидер на една от политическите сили, които са управляващи в кабинета. Днешната концепция за ромите, която вие представихте, какво е? Трупане на рейтинг за евровота или повторение на нацизма, защото такива са коментарите дори на част от вашите политически партньори? И какво целите с нея преди изборите
всъщност? Първо, нямам навика в сграда на Министерството на отбраната да говоря за политика. И не е редно. Второ, винаги съм смятал, че партньорите трябва да се подкрепят, а не да се ревнуват помежду си. Трето, ако сте имали възможност и желание да прочетете тази концепция, четохте ли?
Да.
Ами, ще бъде много интересно, като приключим да ми подчертаете къде виждате нацизъм или какви бяха там другите определения, които една камара, ще използвам възпитана дума, NGO-та, които 20 години се храниха с тази тема и бяха похарчени над 1 милиард лева, а резултатите са катастрофално лоши. Техните ли критерии трябва да са важни за мен, тези, които се хранят от темата, или тези на обикновения българин, който всеки ден страда от тези проблеми. По отношение на изборите, извинявайте, всяка година има избори в България. Това означава ли, че никой не трябва да прави нищо, защото някой може да му дойде на акъла да каже, че това нещо се прави по предизборни причини. И четвърто, последно, ако си направите пак труда да се върнете във времето, защото е много хубаво да зададат въпроси, но хубаво човек да се готви за тях, ще видите от колко години ние говорим за тези неща. В края на краищата някой трябваше да направи първата крачка. Ей, добре, какъв е проблем?
Има повинност само за цивилни трудове, а не за другите български.
Кой е казал такова нещо? Ние говорим за... Говорим за курсове за трудова квалификация, като предлагаме една от възможните структури, бившите центрове на ГУСВ. Говоря за създаване на трудови навици в онази част от населението, която няма образование, е трайно безработна и...
Ама доброволни ще бъдат или...
Как доброволни? Социалните помощи, които получаваш всеки месец, доброволни ли са? Получаваш ги, изяждаш ги, ги изпиваш, не се грижиш за децата си, оставаш ги на улицата, учиш ги обаче на други трудови навици, с бъркане по джобовете в трамваи, тролеи и автобуси. Аз не разбирам какво не разбирате. Ма аз говоря за трудово и образователно повинност. Това проблем ли? Конституцията какво пише?
Само интересно как ще разделите гражданите.
Що трябва да ги разделяш гражданите?
Той за всичките.
Моля?
Той за и за...
Не. Значи не сте чели какво съм написал. Прочете го внимателно, ако тогава ми задавате
въпроси. А какво ще предвиждат доброволните мерки за ограничаване на раждаемостта? Защо?
Ми доброволно означава, че ако ви имате желание, може да се възползвате.
Доброволно.
Какво означава доброволно?
Тоест няма да ограничат раждаемостта, така както...
Какво значи няма да? Ти създаваш стимули. Може да създадеш стимули и на финансова основа, защото искате ли да си говорим празни приказки или да си говорим истината? Замете репортажите на една част от националните телевизии, вътре се казва на въпрос на ваши колеги журналисти, защо раждате толкова деца, след като не се грижите за тях, отговор е, защото ни давате пари. Значи, раждаемостта, която е обвързана само заради пари и социални помощи, може да бъде ограничена, когато получаваш необходимите средства, не за да правиш деца, да ги възпитаваш, обучаваш и да ги правиш съвестни граждани. Кое не е ясно?
И един въпрос на военна тематика отново.
Благодаря ви, че се върнахме.
Наистина ли през последните години за армията е купувана само транспортна техника, за да може при война генералният щаб и управляващите да се изнесат възможно най-бързо, както посочи премиера Бойко Борисов на 13-та среща?
Сега не разбирате. Но истината е, че модерната авиотехника, която е купувана, е транспортна. Специално спартаните, но те не са закупувани с цел някой по-бързо да се изнася. Сега, факт е, защото ако всички тези разчети за закупуване на модерна авиация, да кажем от рода на изтребители и бомбардировачи, бяха направени като разходи преди 10 години, сега този разговор нямаше да го водим. И нямаше да се задават и въпросите, защо отделяме средства за поддръжка и ремонт на съществуващата авиация от соцвреме. Просто защото няма друга. Разбира се, имало много други възможности, които са могли да бъдат използвани. Може би на доста по-добри цени и условия. Тогава във времето, преди 10-12 години назад. Защо не са го направили е друг въпрос.
Аз също въпросът ми е към господин генерал, за вас смешна ли е такава шега и как я възприемате?
Тази шега, лошото е, че вие не сте разбрали, че е като шега от премиера.
Увидне.
Защото когато приемахме постановление на Министерски съвет за преминаване на държава-държава, правителство-правителство за F-16, премиера също го подметна, но не генералния щаб, а за политиците спомена. А сега го префастонира за генералния щаб. Значи един път завинаги трябва да се знае, че като се каже Министерство на отбраната, това не значи формени военнослужащи. Никога генералният щаб не е правил обществени поръчки и не е закупувал и не е участвал в тия сделки. Това са ги правили Министерството на отбраната, цивилни структури. Така че едно е да ползваш военна експертиза и да я приемиш и да го финализираш, друго е изобщо да не се съобрази с военната експертиза. Така че когато тези летателни средства са вземали решение да се закупуват, военнослужащите не са участвали.
За да бъда по-ясен, генерал Боцев е абсолютно прав. По тези две сделки, не само, че не е питана военната експертиза, нейното склонище въобще не е било зачетено. В онзи етап подобна техника не е била първата необходимост, както и сега не е. Но ако тогава бяхме реализирали проект за изтребителната авиация, сега пак казвам, нямаше да говорим всички тези неща, които говорим около проекта за нови изтребител.
Да.
Тоест, военните много често са използвани от политиците за параван. Тяхното мнение по много въпроси е било коренно различно. Това мога да го кажа като човек, който е политик в Министерството на отбраната. И съм видял за какво става дума.
Така че
да си правим шеги с генералния щаб или с офицерството, не е най-удачния, говоря на пресконференция.
А транспортната техника не е ли била съкупуването свързано с специализацията ни в НАТО и всъщност и тя е била необходима?
Разбира се, че е била, но все пак има приоритети. Виждате, че от това, което е закупено като транспортна техника, поради начина по който е било закупено, тук не говоря само за цената, начина на поддръжка на тези самолети стои на земята. И ни струва много скъпо да го поддържаме. Да, имало е нужда, но по-важно е било изтребителната авиация. Първо и второ, при закупуването е трябвало да бъдат договорени условията за поддръжката, които да бъдат поносими. А не да се случва така, че си закупил нещо, което стои на земята и не го ползваш, защото или се ограничаваш да го ползваш, защото струва много скъпа поддръжката.
Имам два въпроса. Първо, бихте ли казали кога ще е готов проекто закон за доброволната служба?
Той е готов.
А кога ще го лансирате?
Еми ще трябва това, което той е изпратен вече и на колегите от парламента. Трябва да мине през официално да бъде внесен в парламента и да бъде разгледан от комисията по отбрана. Той е готов.
Да, бихте ли уточнили какъв е проблема точно с проекта за бронираните машини?
Проблема с бройката ли?
Да, не, в конкретния проект за бронираните машини. И бихте ли казали дали и това решение ще бъде политическо в крайна сметка?
Какво значи да бъде политическо?
Дали ще се повтори модела, по който беше решен конкурса за изтребители?
Аз не мисля, че проблема с изтребителите беше само политически. Не мисля, че само беше политически. Проблемите са няколко. Проблемите са няколко при бронираната машина, но май добре генерал Боцев да отговори, тъй като той е бивш командир на сухопътни войски и е началник на отбраната. Те са, как да кажа, повече не, даже не до процедурни, а между експертни становища, които трябва да бъдат изчистени между политико-военната част и военната експертиза. Това е. Но са важни, тъй като това е сложен проект. Както каза и командирът на сухопътни войски генерал Попов, за разлика от самолетите и до някъде флота, тук имаме още един компонент. Участие на български фирми при изграждането на бронираната машина. И тук има много тънкости или неясноти по отношение на това доколко българските фирми, примерно, биха могли да изпълнят това изискване за 20% участие в проекта. Ето за такива неща става дума, които, ако не бъдат добре прецизирани, примерно, залагаме 20% участие на български фирми при производството на бойната машина, но се окаже, че възможностите им стигат примерно до 15%. Това законно би дало основание някой да атакува проекта и да каже, той трябва да бъде отменен. И много други такива подробности има, които трябва да се изчистят. Все пак за самолета и за кораба, проектите, като че ли, не като че ли, на практика се реализират, се стартират за втори път. Докато проект за бронираната машина до сега не е правен. Особено с желанието за прехвърляне на технологичен трансфер, производство в България и така. Това се дава много наглед уж дребни неща, които на практика утре могат да обърнат целия проект. Това е проблем. Благодаря ви от името на Пушин.